Joe Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkus 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Lastikiri. Paldiski mereväbaas hõlmab 100 ruutkilomeetri suuruse ala Eesti looderannikul. Tallinnast umbes 50 kilomeetri kaugusel asuva Paldiski paneelmajades elasid mereväelased ja nende perekonnad. Ühel hetkel viibis Paldiskis 16 000 nõukogude sõjaväelast. Nagu igas sõjaväebaasis, olid sealgi koolid, postkontor ja kauplused. Seda ümbritsesid valvetornid ning okastraat. Aga Paldiski oli paljudest teistest baasidest aste kõrgemal. See oli maksimaalselt salastatud ja kaartidele seda ei kantud. Paldiski varjulises sügava veiga sadamas randusid nõukogude allveelaevad. Kogu Nõukogude Liidust saabus riigisaladuse loaga mereväelasi õppekeskusse, määratu suurde peahoonesse, kus peitusid kõige krooni juveelid. 2 töötavat allveelaeva tuumareaktorit, mida kasutati praktiliseks väljaõppeks. See hoolikalt valvatud baas oli Moskva territoorium, Eestis asuv enklaav, kus valitses oma võim ja kehtisid omad seadused. Ehkki Vene väed olid 1994. aastal Eestist lahkunud, pääsesid vaid vähesed eestlased sinna enne, kui Venemaa selle septembris 1995 ametlikult tagastas. Paldiski saatus peegeldas Nõukogude Liidu oma. Keskvalitsuse kontroll kadus, järgnesid lagunemine ja korruptsioon ning domineerima hakkas kuritegevus. Üks ajakirjanik kirjeldas, mida ta 1993. aasta lõpus Paldiskis nägi. Raketikaatrid ja muud laevad on laastatud või lebavad poolenisti uppunult kai ääres. Neist valgub lakkamatult õli merre. 2 uurimistuumareaktorit mahutav hoone ja sadamarajatised on rüüstatud. Sisustus minema tassitud või hävitatud. Metalliärikad on maa alt välja tirinud kaablid ja varastanud seadmestikku. Baasi sisse sõitmisel osutab meie teejuht korralikule 2-korruselisele majale. Maffia peakorter, ütles ta. Siin on nende püssid ja pommid. Neil jõukudel on relvad ja ilmselt koosnevad need sõduritest, kes on harjunud autosid varastama, relva ähvardusel röövima, inimesi vangistama, välja pressima ning uimastite või relvadega hangeldama. aasta algupoolel avastas Eesti politsei Paldiski tuumareaktori lähedal sõjaväerongi, mille 22 vagunit olid täis tankitõrje miine ja pomme. Mõnest vagunist oli last välja tõstetud ja maha müüdud. Arvatavasti on need relvad juba siinsete kurjategijate käes, teatas Eesti välisministeerium. Vägede väljaviimise lepingu läbirääkimistel üritasid venelased edutult Paldiskit kuni 2000. aastani oma kätte jätta. Aleksander Einselni teatel kaasnes vägede äraviimisega vandalism ja rüüstamine. Lahkuvad venelased valasid kanalisatsioonikaevudesse tsementi, jätsid valvekoerad 8 päevaks söömata luku taha ja võõpasid seintele, me tuleme tagasi. Kõik vähegi väärtuslik rebiti maha ja veeti minema. Paldiski baasi ülema kontraadmiral Aleksandr Olhovikovi maja põles mõistastuslikul kombel maha päev pärast seda, kui ta pidi selle Eesti riigile üle andma. Õnneks jäid terveks tuumareaktorid. Keskkonnakahjustused olid palju hullemad. Tuumamaterjale oli laiali loobitud, selmet need ohutusse paika viia. Radioaktiivsed jäätmed olid jäetud vedeldatud olekusse, hoolimata kõigist nüüdiskonventsioonidest, mis kohustavad neid talletama tahkestatuna. 1994. aastal suri tsiviilisik, kes oli baasi lähedal radioaktiivsete heitmete ligi sattunud. See ei olnud radioaktiivsete jäätmete hoidla, see oli radioaktiivse saasta prügimägi, ütles Eestis radioaktiivsete heitmete ladustamisega tegeleva agentuuri aktsiaselts Alara asedirektor Henno Putnik. Selle 100% riigi osalusega aktsiaseltsi oli asutanud Eesti valitsus. Kõik radioaktiivne oli sorteerimata ja pakendamata, lihtsalt ühte kohta loobitud. Paldiski baas saadi tagasi, kuid tuumareaktorite sektor jäeti veel aastaks venelastele. Admiral Olhovikovile alluv väike venelastest sõjaväe spetsialistide meeskond pidi eemaldama kahest reaktorist kokku 460 tuumakütuse varrast. Iga varras oli umbes 3 meetrit pikk ja sisaldas 20%-ni rikastatud uraani. Ehkki tuumarelva valmistamiseks peaks uraani rohkem rikastama, liigitatakse 20%-line uraan juba relvakõlblikku kategooriasse. Kütusevarrastest saanuks eraldada plutooniumi, ehkki Henno Putniku kinnitusel vajanuks see ümbertöötamist. Sellegi poolest oli tegemist ülitundliku materjaliga. Ajakirjandus pajatas õppekeskuse likvideerimise läbirääkimistest, avaldati demonteerimise ajakava. Enne esimese reaktori lahtivõtmist augustis 1994 pakkusid rootslased ennast töid jälgivaks neutraalseks vaatlejaks. Aga reaktori ala kontrollis ikka veel Venemaa ja admiral Olhovikov keeldus, nõudes täielikku salastatust. Tuumakütuse eemaldamise personali valisid venelased. Tegelikult oli see tuumakütuse nõukogude allveelaeva reaktorisse tavapärase laadimise pöördprotsess. Venelased pidasid seda sõjasaladuseks. 20. septembril 1994 hakkasid vene spetsialistid teist reaktorit demonteerima, tõstsid kaane pealt ja võtsid kütusevardaid välja. 27. septembril, kui parvlaev Estonia siirdus Tallinna sadamast oma viimsele teekonnale, tõstis kraana vardaid spetsiaalselt tuumamaterjalide veoks kohaldatud raudteevagunitesse. 15. oktoobril operatsioon lõpetati. Vene sõjavägi teatas, et mõlemast reaktorist pärit kütusevardad, mis sisaldasid 20%-ni rikastatud uraani, viidi valve all Eestist Venemaale. Oma väidete kinnitamiseks ei esitatud ainsatki dokumenti. Tegelikult jäi likvideerimisprotseduuri aruanne koostamata. Kokkuvõtetki pole. Ei mingit inventari loetelu ega tuumamaterjali valvežurnaali. Ei ole olemas ühtki dokumenti, mis osutaks, et kõik 460 kütusevarrast, mis sisaldasid relvakõlblikku uraani, olid tõepoolest sellel rongil, ja saadeti tagasi Venemaale. Nõnda ainult öeldi. Kui militaarhuvid võib-olla nõuavadki salastatust reaktori demonteerimise ajal, siis lihtlabases kütusevarraste loendamises, vagunisse laadimises ja uste lukustamises ei tohiks küll mingit salastamisväärselt olla. Eesti valitsus oli sunnitud äsja välja juuritud okupatsioonivõimu uskuma sõnast. Ehkki see oli toosama Vene sõjavägi, kes oli rüüstanud ja laastanud Paldiski baasi, kelle hulgas vohas kuritegevus, kes olid vaesed ja kättemaksu himulised ning välja aetud mereväe baasist, mis olevat Venemaale kuulunud alates ajast, kui Peeter Suur käskis selle 18. sajandil ehitada. Nad väitsid, et kõik kütusevardad olevat Venemaale tagasi sõidutatud. See olevat olnud raske töö, kuid nad olevat tulnud sellega toime. Otse kui oleks lõpetatud kontorimööbli kolimine, mitte välja viidud suurima hävitusjõuga materjali, mida inimene tunneb. Ei tarvitse omada kuigi suurt kujutlusvõimet taipamaks, et osa relvakõlblikust uraanist võis jääda Venemaale suunduvasse rongi laadimata. Kütusevarraste liikumist ning vastutavate isikute järgnevust ei dokumenteeritud. Ükski erapooletu isik jälgimas ei olnud. Seetõttu võis uraani omastada sama lihtsalt nagu kõiki muidki keelatud materjale. Et Estonia pardale oleks viidud kütusevardaid, selle kohta tõendeid pole. Ent tõendid osutavad selgesti, et Eesti hästi sisse õlitatud salakaubakanalid võimaldasid kuritegelikel rühmitistel pakkuda mustal turul mis tahes kaupade ostjatele otsast otsani töötavaid lahendusi. 3 meetri pikkuste kütusevarraste tõstmiseks oleks vaja olnud kraanat. Laeva autotekile sõitvasse 7 meetri pikkusesse haagisveokisse, mis on kogukate esemete kõige sobivam pika maa veovahend, oleks lahedalt mahtunud päris mitu kütusevarrast. Ostja võidi leida mitu kuud varem. Tarnimisaja sai varakult kokku leppida, sest demonteerimise läbirääkimised ja varraste väljatõstmise ajakava olid avalikult teada. Terroristid polnudki vist kõige tõenäolisemad kliendid. Mis tahes tuuma ambitsioonidega riik või maa, millel on arvatav tuumasuutlikus ja ehk ka salaja tegutsel rikastamistehas, himustaks 20%-iseks rikastatud uraani. Pealegi jääksid need riigid igati diskreetseks ja maksaksid hästi. Strateegiline materjal jõuab Tallinnast Stockholmi, kus veok aetakse Rootsi lipu all seilavasse kaubalaeva. Sealt viiakse last Lähis-Idas või Aasias tegutsevale ostjale, Rootsi laev äratab palju vähem kahtlusi kui mõnest endise Nõukogude Liidu riigist saabunud alus. Tulu teeniksid kohalikud korraldajad. Vene ja Eesti õiguskaitseorganid ei tarvitseks lastist üldse teada. Venemaa ladudes hoitavate tuumamaterjalide ja relvade inventeerimine oli kurikuulsalt lohakas, kui seda üldse tehti. Kahtlus, et Estonia autotekil peitus midagi radioaktiivset, levis nagu kulutuli otsekohe, kui Johan Franssoni betoonkapte idee oli Rootsi valitsuse kõigil tasanditel üksmeelselt heaks kiidetud. Kavatseti rajada paksude seintega kindlalt suletud betoonsark. Paldiski baasi 2 demonteeritud reaktorit ning varem mainitud Tšernobõli reaktor. ja Norra meres uppunud Vene tuumaallveelaev Komsomolets kaeti kõik täiesti veenval praktilisel põhjusel betoonsarkofaagiga. Kardeti radiatsioonileket. Rootsi jõudis kiiresti samasugusele järeldusele. Ka parvlaev, mille pardal oli rohkesti turiste, ärimehi, õpilasi, üliõpilasi ja pensionäre, tuleb matta betooni alla. Saksa ajakirjanik Jutta Rabe oli ammu kahtlustanud, et Estonia pardal oli keelatud last. Jutta Raabe arvates algasid sündmused siis, kui USA valitsus omandas kahtlaste tehingutega delikaatsed kaupa. Müüjad võisid olla korrumpeerunud ametiisikutega ja kuritegelike grupeeringutega seotud Vene ärimehed. USA korraldas koostöö Rootsi kõrgete võimukandjatega, kes pidid hoolitsema selle eest, et Stockholmi sadamasse jõudnud Estonialt toimetatakse salalast ühele Rootsi lennuväljale, kus see paigutatakse USA sõjalennukile. Seda teooriat kinnitab eluga pääsenud Karl Öbergi tunnistus. Ta ütles, et just enne seda, kui parvlaev Estonia 27. septembril Tallinnast väljus, suleti ajutiselt reisijate pääs sadamasse. Selle blokeerisid sõjaväelased, arvatavasti Eesti kaitsejõudude üksus. Veelgi enam, siis sõidutati autotekile kaks veokit, mis võisid kanda strateegilist lasti, ja alles pärast seda jätkus tavapärane pardaleminek. Võib-olla avastasid Vene luureagendid keelatud tehingu ja paigaldasid parvlaevale lõhkelaengud, mitte küll uputamiseks, vaid lihtsalt selleks, et sundida see Tallinna tagasi pöörduma. Kahtlase lasti kohta on arvatud, et see võis olla nõukogude salastatud kosmosetehnika, osmium, koobalt, plutoonium või bioloogilised toimeained. Lääneriigid kasutasid tõepoolest endisest Nõukogude Liidust strateegiliste materjalide soetamise võimalust. 1990. aastatel olid salaoperatsiooniga seotud Prantsuse luureohvitserid. Nad üritasid hankida Poola mustalt turult Vene torpeedosid. Plaani kohaselt tuli torpeedod Läänemere põhjast allveelaevaga ära tuua ning need spetsiaalselt välja nõutud raudteevaguniga Prantsusmaale transportida. Venemaa oli lausa sõjainventari kaubamaja. Liibüa, Iraan, Iraak ja Põhja-Korea, samuti mitmesuguste etniliste konfliktide osapooled, sõlmisid Venemaaga salalepinguid ning nende esindajad liikusid vaikselt selles riigis ringi, otsides ja ostes kõike, mis oli olnud kätte saamatu enne 1991. aastat. Ka USA ostis Nõukogude salajast sõjalist riistvara. Pärast kommunismi langemist ostis Pentagon Venemaalt tehniliselt täiusliku tuumajõujaama Topaz, mida oli tahetud kosmosesse saata. See oli olnud ülisalajane, kuid müüdi 1991. aasta lõpus. Kaks sõjaväe veolennukit C-5 toimetasid selle Ameerika Ühendriikidesse. Teisel korral viis USA sõjaväe reaktiivtransportilennuk Alabama osariigis asuvasse Huntsville'i sõjaväebaasi täiskomplekti S-300, mis oli Patriot rakettide nõukogude ekvivalent. Komplekt koosnes veotreilerist koos arvutite, radari ja rakettidega. 1990. aastate algul veeti Venemalt välja palju salaseadmeid, ütles endine CIA büroo direktor ja riikliku julgeoleku nõukogu ametnik Fritz Ehrmacht. Tarnija ja vahendajad korraldasid transpordi. Ahela läänepoolne ots võttis pärast kauba saabumist kohale toimetamise enda hooleks. Paljugi hangitud tehnikast oli USA-le väärtuslik. Tegelikult oli seda kõik, alates allveelaevade helisummutussüsteemidest ning lõpetades informatsiooniga, mismoodi venelased Jaapanist ostetud tüüpinkidega oma allveelaevade sõukruvisid tüütlesid. Kriitikud, iseranis Jaik, naeruvääristasid lakkamatult salalasti teooriat ja nimetasid seda fantaasiaks. 2004. aastal, 10 aastat pärast katastroofi, jäid need kritiseerijate hääled häkki vait, kui pensionil Rootsi tolliametnik katkestas vaikimise ja avaldas informatsiooni, mis tõestas, et parvlaev Estonia oli tõepoolest 2 reisil vedanud Vene sõjaväeseadmeid. Kõrgemalt poolt tulnud käskude kohaselt tuli loobuda niisuguse lasti tavapärasest kontrollimisest ning see läbi lasta. Rootsi valitsuse käsul korraldatud uurimisel selgus, et parvlaev Estonia oli 1994. aasta septembris 2 korral tõepoolest vedanud Vene sõjalist varustust, kuid mitte hukkumise ööl. Rootsi võimud teatasid, et nendes lastides polnud lõhkeaineid ega relvi, kuid keeldus avaldamast, millega oli tegemist. Kellele oli saadetis määratud, miks lasti see läbi tollikontrollita ning miks lubati sõjatarbeid rahvusvahelisel liinil sõitvale reisiparvlaevale. Need üksikasjad salastati 70 aastaks. Raabe oli olnud üks häälekamaid kahtlustajaid, kelle arvates oli Estonia autotekile paigutatud midagi salastatud. Huvitaval kombel kahtlustasid seda isegi mõned Jaiki, ametliku komisjoni liikmed. Avalikult Jaik küll taunis salategevusele viitavaid alternatiivhüpoteese või ideid. Omavahel olid nad aga niivõrd veendunud, et tegemist oli millegi räpasega, et püüdsid koguni seda tõestadagi pisut küll läbematult. Oli 1996. aasta aprillikuu. Päike peegeldus ikka veel Läänemere põhjaosas ujuvatelt jääpankadelt. Taamal lähenes kraanalaev uppunud parvlaeva asukohale. Kividega lastitud must alus pidi puistama 60 meetri sügavusele merepõhja valget killustikku, alustades nõnda Rootsi valitsuse korraldusel parvlaev Estonia matmist. 5 päeva pärast oli oodata teist laeva, pardal geotekstiilmaterjal, millega taheti katta kivid, et tekiks betoonsarga alus. Pärast töö lõpetamist jäänuks Estonia just kui pähklituum pooliku koore alla. Samal ajal seisis frakki asukohas ankrus Soome laev Halli. Soome Keskkonnainstituudi süke insener Erki Mykkanen juhtis Estonia tankidest õli väljutamise operatsiooni. Keskkonnateadlike soomlastena tahtis süke, et meri jääks puhtaks. Ei soovitud, et uppunud parvlaevast hakkaks mõne aja pärast nende kalastusvetesse õli või kütust lekkima. Mykkanen lootis, et kütuse välja imemist ei häiri mingi tehnika viperus, sest lepingu järgi pidi süke kivilastiga laeva saabumise tööd katkestama ja ootama. Seepärast tegutses süke rangelt ajakava kohaselt ja kavatses lõpetada õli väljapumpamise juunikuuks. Hiljem ei oleks saanud seda tööd jätkata, sest betoonmüür olnuks juba liiga kõrge. Laeval viibivale Mykkanenile helistas süke peainsener Kalervo Jolma. Soome Jaik tahab vraki komando sillale pääseda ja küsib, kas tohib parvlaeva akna purustada, ütles Jolma. Jaiki soomepoolse grupi juhi Kari Lehtola tegevust kannustasid ilmselt kahtlused, millest ta kunagi avalikult ei rääkinud. Rootsi otsus matta laevavrak betooni alla oli pentsik. Pealegi ei unustatud antimeistri avalike süüdistusi, et rootslased varjavad tõendeid ning et Rockwateri videolinte on valikuliselt redigeeritud. Ringlevad kuulujutud ketrasid parvlaevale Estonia lastitud radioaktiivsest materjalist. Kes teadis, mis on tõde? Ainult üks oli kindel. 29. aprillil geotekstiil lastiga saabuv laev pidi tõe igaveseks peitma. Aeg hakkas lõppema. Lehtola otsustas vrakki kiiremas korras ja varjatult tuurida, enne kui see maetakse. Tema mõttekohaselt pidi süke kasutatav kaugjuhtimisega liikurrobot sillaakna purustama ja sees ringi vaatama. Aga süke inseneridel oli abistamiseks vähe aega. Kõigepealt tuli enne geotekstiil lastiga laeva saabumist välja pumbata kütus. Lehtola jätkas visalt. Tema järgmine soov oli väga spetsiifiline. Parvlaeva autoteki ramp oli irvakil ja väike liikurrobot oleks mahtunud autotekile. Lehtola küsis inseneridelt, kas on võimalik tuvastada radioaktiivsust. Juhuslikult oligi roboti pardal ka radioaktiivse kiirguse avastamise aparaat. Varem oli toosama robot uurinud radioaktiivselt konteinerit, mille venelased olid Soome lahte uputanud. Aga Mykkanen selgitas, et merevesi olevat suurepärane kiirguse isolaator. Veega isoleeritakse tuumareaktorite radioaktiivsed südamikud. Merevees sisalduv sool on lisatõkke. Aparaadi peaks paigutama vahetult radioaktiivsele materjalile, et mõõdik plõksataks. Kuidas leida just õige objekt? Autotekk oli ju just kui kummuli keeratud tööriistakast. Lehtola ei lasknud ennast heidutada. Ta soovis järele proovida ja lubas telefoni kaudu korraldada, et geotekstiillaev saabub mõni päev hiljem. Siis saaks liikur robot sillas ja arvatavasti ka autotekil ringi vaadata. Aega oli napilt. Võidujooks oli alanud. Lehtola saatis komisjoni liikme Tooma Karpineni hallile. Kui Karpinen oli kopteriga kohale jõudnud, liikus halli vraki vööri kohale ja valmistus roboti alla laskmiseks. Aga halb nähtavus aprillikuisel Läänemerel nurjas operatsiooni. Nad ootasid ja proovisid uuesti. Väike rov oli valmis seatud, sellelt oodati palju. Siis märkasid tehnikud roboti ühenduskaablis kaht lõiget. Keegi ei teadnud, kuidas need võisid tekkida, ehkki arvatavasti oli tegemist juhusega. Lõpuks välistas autoteki ja silla vaatlemise halb nähtavus 60 meetri sügavusel vees. Möödus üks kuu. Lehtola ei loobunud. Ta helistas jälle halli inseneridele ja küsis seekord selge sõnaga, kas pardal viibib rootslasi. Kui Mykkanen vastas eitavalt, kordas Lehtola soovi, et liikur robot uuriks Estoniat, keskendudes sillale ja vöörialale. Rov laskuski vraki juurde ja filmis vööri. Kahjuks oli nähtavus sügavas vees endist viisi vilets ja silla sisemus jäi video salvestamata.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.